Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Am ajuns cu bine în zi de marți, 9 noiembrie, la microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru, gazdele emisiunii din această dimineață. Pentru astăzi, 9 noiembrie, meteorologii moldoveni anunță ceață și vreme înnorată în mai multe zone ale țării. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență, mai ales din cauza lapoviței și vizibilității reduse la drum.
Maxima va ajunge astăzi până la 5 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Brăceni, vor fi 0 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 2 grade Celsius.
Consiliile raionale trebuie lichidate, insistă într-un interviu pentru Europa Liberă primarul comunei Țareu Carezina, Ghenadie Gaidibadi, care după 5 ani de muncă peste hotare în Rusia și în Canada, a revenit să dezvolte localitatea de Baștina.
El susține că primăriile trebuie să se bucure de o autonomie mai largă, dar mai departe de discuții și promisiuni, lucrurile nu se prea mișcă. Vă invităm să-l ascultați peste câteva minute în interviul emisiunii.
În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan analizează comportamentul celor mai longevivi politicieni moldoveni, cel al lui Vladimir Voronin. Bună oară!
Cursa aceasta a fost abandonată deja de cel mai longeviv deputat Dumitru Diacov, dar acum Vladimir Voronin și Mihai Ghimpu ar putea să-l concureze pe fostul fruntaș democrat. Și mai e ceva, poate că politica e la fel de tentantă ca arta. Cineva pictează până la adânci bătrâneți, iar altcineva face legi în Parlament sau conduce partide o viață.
Realitatea politică surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petru Petkov, astăzi despre agravarea fără precedent a situației epidemiologice din Bulgaria, unde spitalele au ajuns la limita posibilităților.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Președinta Maia Sandu a promulgat luni legea care readuce compania publică Teleradio Moldova sub controlul direct al Parlamentului, dominat în prezent de partidul ei, Partidul PAS. Legea promovată de majoritatea parlamentară presupune excluderea concursului pentru selectarea directorului companiei Teleradio Moldova, urmând să-l desemneze legislativul la propunerea unui nou Consiliu de Supraveghere. Componența acestui Consiliu ar urma și ea să fie aprobată de Parlament. Într-un interviu cu Europa Liberă, analistul Igor Boțan, director executiv la ADEPT, a avertizat că această reformă, ca și cea începută în justiție, comportă riscuri foarte mari, pentru că toate eforturile PAS s-ar putea solda, citesc, cu crearea unor precedente pe care următoarea eventuală guvernare le va folosi pentru a-și promova proprii oameni în toate instituțiile. Inițiativa trecerii Teleradio Moldova de sub controlul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, sub cea a Parlamentului, a fost criticată de opoziția politică de la Chișinău și de unii activiști pentru libertatea presei. Cum notează și Agora.md, proiectul de lege a fost criticat și de membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului și de Centrul Național Anticorupție. Acesta din urmă, care a vizat proiectul de lege, a menționat că, citez, amendamentele propuse nu corelează cu standardele anticorupție naționale și internaționale. Proiectul a fost susținut însă cu votul pentru a 56 de deputați PAS din Parlament. Germania a cerut Uniunii Europene să ia măsuri pentru a ajuta Polonia să-și securizeze granița cu Belarus pentru a opri fluxul de migranți care traversează ilegal din Belarus. Polonia sau Germania nu se pot descurca singure, a declarat ministrul interimar de interne Horst Seehofer pentru ziarul Bild într-un articol publicat astăzi 9 noiembrie. Trebuie să ajutăm guvernul polonez să-și asigure frontiera externă. Departamentul de stat american a cerut de asemenea Belarusului, citesc, să-și oprească imediat campania de orchestrare și constrângere a fluxurilor de migranți ilegali dincolo de granițele sale în Europa. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la imaginile și rapoartele tulburătoare care vin de la granița dintre Belarus și Polonia. Vorbind la un briefing, el a subliniat că Statele Unite condamnă ferm exploatarea politică și constrângerea persoanelor vulnerabile de către regimul din Belarus de a trece granița dincolo în Uniunea Europeană. Luni 8 noiembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a declarat că în prezent există aproximativ 3 până la 4 mii de migranți ilegali în apropierea graniței belaruse cu Polonia și alte mii sunt gata să-i urmeze. Polonia a anunțat că intensifică și securitatea la granița sa de est cu aproximativ 12 mii de militari. Totodată a decretat stare de alertă în zona de graniță.
Aici Radio Europa Liberă.
În Ucraina, fostul președinte Petro Poroșenko a declarat că a vândut două posturi de televiziune actualilor și foștilor angajați pentru a se conforma unei noi legi controversate care vizează cei mai bogați oameni din Ucraina, așa numita lege antioligarhi. Poroșenko, miliardar care a ocupat funcția de președinte între 2014 și 2019, a declarat într-o postare video că a fost forțat să vândă canalele pentru a se conforma acestei legi. De asemenea, l-a acuzat pe succesorul său, Volodymyr Zelensky, că încearcă acum să limiteze libertatea de exprimare. Activiștii ucrainieni spun că magnații își folosesc activele media, care în multe cazuri merg oricum în pierdere, numai pentru a-și ataca adversarii politici sau pentru a-și urmări propria afacere sau agendă politică. Președintele Volodymyr Zelensky a semnat pe 5 noiembrie așa numită legea antioligarhi, care oferă o definiție pentru un oligarh, bazată pe mai multe criterii, inclusiv bogăția în zeci de milioane de dolari, controlul monopolistic asupra unei industrii, posesia activelor media și activitatea politică. Cei care îndeplinesc criteriile nu vor mai putea finanța partide sau participa la marile privatizări. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a fost transferat la un spital penitenciar din capitala Georgiei Tbilisi luni, la 5 săptămâni după ce a declarat greva foamei. Politicianul în vârstă de 53 de ani, care a cerut să fie tratat într-o clinică particulară, a fost dus totuși la un spital de închisoare din cartierul Glandi. Mii de persoane s-au adunat luni seară la un meeting de sprijin cu fostul președinte. Saakashvili a fost arestat pe 1 octombrie după ce a revenit din exil în Georgia ca să sprijine opoziția în alegerile locale.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să urmăriți cel mai recent documentar din seria Pur și simplu Moldova, dedicat agriculturii. Mai este Republica Moldova o grădină înfloritoare, așa cum îi se spunea în perioada sovietică?
Și de ce se importă atâtea legume și fructe dacă țara este vestită după rodnicul Cernozeom? Sunt întrebări la care au căutat răspuns autorii documentarului Agricultură la pământ, Eugenia Crețu și Nicu Gușan.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, într-un interviu pentru postul nostru de radio, primarul comunei Țareu, Carezina Ghenadie Gaidibadi, s-a arătat convins că actualele consilii raionale nu mai pot activa ca până în prezent.
Intervievat de Valentina Ursu, Ghenadie Gaidibadi, care după 5 ani de muncă peste hotare în Rusia și în Canada a revenit să dezvolte localitatea de Baștină, susține că primăriile trebuie să se bucure de o autonomie mai largă, dar mai departe de discuții și promisiuni, lucrurile nu se prea mișcă.
Viitor în sat este, doar că noi trebuie să contribuim ca acest viitor să devină o realitate. În Europa, în America, în Canada, toate cele lucruri frumoase care sunt acolo au fost făcute tot de oameni. Deci noi trebuie pur și simplu să mergem pe tot acest drum. Scriem drumuri, apeduct, sistemul cu gaz, să-l dezvoltăm, iluminatul stradal și atunci cei care sunt plecați peste hotare o să revină înapoi acasă. Deoarece ei s-au deprins cu anumite comodități acolo și vor să le aibă și acasă la ei.
Dar ca să fie îmbunătățită infrastructura unei localități, trebuie să investiții foarte și foarte mari. De unde bani?
Sunt anumite rezolvări la aceste probleme. Deci una ar fi dizolvarea consiliilor raionale. Banii pe care gestionează consiliile raionale ar putea fi gestionați direct de către primar.
Adică să dispară această verigă.
Să dispară această verigă și pot să mai vin cu o recomandare, deoarece în cadrul consiliilor locale sunt prea mulți consilieri, deci am putea chiar să-i reducem la jumătate, conform cadrului legal. Deci noi în Comuna Țăreu că avem 13, dar cred că ne putem descurca și cu 6 sau chiar 5 consilieri după modelul celor din România.
Lăsați să se înțeleagă că prioritar ar fi nevoie de o reformă administrativ-teritorială.
Exact, este nevoie de o reformă administrativ-teritorială și mai mult ca atât, aș fi de acord ca și școlile care sunt în sate să revină în gestiunea primăriei. Nu doar școlile, dar chiar și asistentul social, de ce nu? Fiecare primar are o capacitate de a gestiona aceste servicii și eu cred că cu mare succes ar putea să margă tot așa mai departe.
Guvernarea locală poate să ajungă să fie de importanță națională și cum vedeți dialogul dintre centru și teritoriu?
La moment, dialogul dintre centru și teritoriu este în felul următor. Deci când este de atribuit o responsabilitate, tot timpul aceste responsabilitate sunt distribuite prin teritoriu. Iar când este nevoie de bani, toți acești bani sunt concentrați la centru. Deci noi avem acum nevoie de o descentralizare ca banii care sunt în centru să vină în localități, anume în sate.
De ce atât de greu se face această descentralizare?
Se face foarte greu deoarece prin bani pot să manipulez un pic aleșii locali, mai ales în perioada alegerilor. Și acesta a devenit și este un instrument foarte iscusit pe care cei de la centru îl promovează și nu vor să-l piardă.
Care sunt prioritățile pe care trebuie să se insiste în continuare?
Ar trebui să pornească această reformă de autonomie locală, de dizolvarea raioanelor, pentru că mulți ne-au promit deja în ultimul an de conducere, ei atunci ne-au promit și nimeni nu s-a apucat de acest lucru.
Cum se scapă de sărăcie?
De sărăcie se scapă prin educația noastră financiară. Dacă am pune accent pe această educație din grădiniță, de la școală, deja la bătrânețe noi putem să fim asigurați și cu bani și cu toate celelalte.
O reformă în justiție ar putea aduce bunăstare?
Cu siguranță, doar că sunt multe semne de întrebare, pentru că noi nu prea avem așa de mulți oameni în justiție care, de exemplu, să-și ia responsabilitate ca să ducă o reformă la bun sfârșit. De multe ori aceștia sunt niște ciori albe sau ciori negre.
Ați revenit de peste hotare, unde ați avut o ședere de câți ani?
3 ani de zile am fost ca migrant în Canada și 2 ani de zile ca muncitor calificat în Rusia. Deci, în total, cam 5 ani.
Și cum ați luat această decizie de a reveni în Republica Moldova? Pentru că mulți spun că își găsesc confortul acolo unde s-au stabilit peste hotare și că revenirea acasă ar depinde de foarte, foarte mulți factori.
Este...
A fost greu?
A fost ușor, deoarece noi încă eram tineri și am luat această decizie. Noi, oricum, fiecare om are perspectivă. Mai este și o lege universală care nu anulat-o nimeni, deci omul se simte bine acolo unde s-a născut și tot acolo îi merge cel mai bine. Deci nu pot să spună cineva că se simte confortabil acolo unde nu este acasă.
De ce v-ați dorit funcția de primar?
Această funcție a fost una propusă de către săteni. Au venit o echipă de săteni și mi-au propus să candidez, deoarece, în opinia lor, contracandidații mei nu prea aveau șanse ca să dezvolte aceste două sate. Noi suntem în Comuna Țăreuca, am în gestiune două sate, Țahnăuț și Țăreuca. Am venit în funcție de primar ca să schimbăm un pic lucrurile și am pornit-o cu serviciul de alimentare publică cu apă.
Câtă populație este conectată la apeduct?
Avem în jur de 750 de consumatori casnici și 3 agenți economici. Noi mai avem 1200 de gospodării, care, deci cam 500, care își doresc acest serviciu.
Care alte proiecte vă doriți să le implementați în mediul rural aici și cât e de posibil totuși ca să fie valorificate proiectele?
Noi acum suntem în cadrul înregistrării unui grup de acțiune locală. Am fost inițiatorul acestei idei. Suntem la momentul când colectăm ideile de proiect, care în cadrul strategiei aceste idei de proiect vor fi incluse, ca ulterior să se facă referință că, uite, este așa idee și trebuie să o implementăm. Grupurile de acțiune locală, conceptul lor este dezvoltarea economică rurală. Acest grup de acțiune este mai mult pentru agenți economici, persoane cu inițiative. Poți să ai doar inițiativă și să-ți dorești să faci ceva. Poți să ai și patentă, poți să nu ai patentă, dar ar fi de dorit ca să participe la acest grup de acțiune locală, deoarece sunt 18 primării care participă în cadrul acestui grup. Participă nu doar primăriile, participă și societatea civilă și agenții economici, care doresc să-și deschidă o afacere sau o dețin și vor să o modernizeze în mediul rural.
Dar ce afaceri ar fi cu șanse să fie dezvoltate? Eu am străbătut, de exemplu, aceste două sate și am văzut multe case abandonate, multe case pustiite. Asta înseamnă că o bună parte din cetățenii acestei comune sunt plecați peste hotare.
Da, așa este. Și exact așa mă gândeam și eu. Doar că în cadrul acestui grup de acțiune locală, fiecare din primării au venit cu identificarea atractivităților, ceea ce au ei în sat. Și noi am descoperit că în raionul Rezina sunt o grămadă de atracții turistice. Aceeași Lalova, Țâpova, Saharna, Ichimăuț, în comuna Țarevca, noi tot avem câteva atracții turistice și chiar ne-am propus-o și în strategie Galului să o dezvoltăm. Tot în strategia Galului, Gal înseamnă grup de acțiune locală. În cadrul acestui grup, noi ne-am propus să dezvoltăm și partea cu energie regenerabilă. Deci parcuri fotovoltaice și stații eoliene de producerea curentului electric. Tot în cadrul acestui GAL, participanți au fost și oameni care se ocupă de agricultură. Acești oameni văd și ei o oportunitate de a dezvolta afaceri în domeniul agriculturii chiar.
Aici, în teritoriu, câți agenți economici aveți?
Noi avem peste 24 de agenți economici.
Și care este contribuția lor la vărsarea veniturilor în bugetul local?
Noi avem doi mari agenți economici, deci noi avem o stație PECO în comuna Țarevca, care varsă în fiecare an câte 100.000 de lei, taxă locală. A doilea mare agent economic este gospodăria țărănească Andrei Gârlea, care la fel ne asigură cam tot cu aceeași sumă, cam până la 100.000 de lei anual.
Pentru că și dumneavoastră ați plecat. E mai greu să iai decizia de a pleca sau de a reveni acasă?
E mai greu de luat decizia de a reveni acasă, deoarece toți cei care sunt plecați intră într-o zonă de confort, au văzut lucruri mult mai frumoase, doar că aceste conforturi au fost create tot de oameni. Și noi trebuie doar să mărim numărul de meseriași în Republica Moldova, care pot realiza aceste lucruri. Deci noi avem nevoie acum de oameni tehnici, meseriași, meșteșugari, care pot să ne facă aceste infrastructuri, aceste comodități și atunci băștinașii noștri care sunt plecați o să se reîntoarcă acasă.
Cât de interesat este cetățeanul dacă Moldova să se apropie mai mult de est sau de vest? Despre geopolitică mereu s-a discutat. Ce spun cetățenii?
E un pic amuzant să discutăm noi despre geopolitică când încă mai avem vicii în grădină. Eu aș spune că ar fi foarte oportun să începem să dezvoltăm albinele lucrătoare care le avem în Republica Moldova și anume agenții economici care sunt. Este toamnă, vedem foarte bine problemele agricultorilor, cum ei recoltează sau seamănă ară, se scumpește carburanții, dispar piesele de schimb sau aceste piese de schimb sunt la un preț foarte mare și de o proastă calitate. Pe urmă ei recoltează și nu au ce face producția. Eu cred că ar fi oportun cineva chiar de la guvern să găsească și o piață de desfacere în alte țări decât Rusia sau să mărească cota de participare pe piața europeană în alte țări care au un deficit de aceste produse.
Contează acum Moldova mai aproape de est sau de vest?
Moldova trebuie să fie prieten bun cu toți vecinii. Nu putem să excludem nicio piață, deoarece noi știm toate aceste pieți, ele sunt atractive ca cum avem anotimpurile, da? Toamna, iarna, primăvara. Iarna, în timpul iernii, cumpărăm noi mai mult din partea estică și deja știm produsul care este, el acum este foarte scump.
Gazul.
Da, acest gaz. De-am putea și noi așa să ne vindem merele, ar fi foarte bine.
A fost primarul comunei Țarevca, Rezina, Ghenadie Gaidibad, intervievat de Valentina Ursu. Întreaga discuție, doamnelor și domnilor, o găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care formulează mai multe întrebări politicienilor din Republica Moldova. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Într-un comentariu pentru Ziarul Național, Nicolae Negru se întreabă dacă nu cumva trenul reglementării transnistrene Moscova-Berlin se apropie de Chișinău. În opinia autorului, președinta Maia Sandu a provocat supărări la Moscova pentru că a adresat mulțumiri Statelor Unite în legătură cu criza gazelor, dar nu și Federației Ruse în primul rând. Însă există și alte mișcări care îl determină pe Nicolae Negru să creadă că criza gazelor provocată de Rusia, după brusca revendicare a datoriei pe care o ignora până acum, a avut ca scop nu numai marcarea reînnoită a teritoriului, a sferei de influență pe care o pretinde. După cazul Plahotniuc, în opinia lui Nicolae Negru, Moscova ar încerca să obțină un nou consens internațional în Republica Moldova și aceasta nu poate să nu vizeze și reglementarea transnistreană. Autorul se întreabă oarecum retoric dacă întâmplător insistă Federația Rusă asupra datoriei de 700 de milioane de dolari, uitând de cea de 8 miliarde din partea Tiraspolului. Încheierea contractului de gaz între Republica Moldova și Rusia a relaxat pentru o vreme tensiunea energetică pe unul din flancurile Europei de Est și a redus riscul unui dezastru energetic în regiune, opinează în mass media ucraineană, mai exact pentru portalul ThePage.ua, Constantin Eliseev, fost consilier prezidențial între anii 2015-2019 la Kiev, în prezent conducătorul unui centru analitic din Ucraina. Dar având în vedere că acordul se datorează nu atât înțelegerilor comerciale, cât unor tocmeli politice, spune expertul, acesta consideră că se poate vorbi mai degrabă despre un armistițiu care anticipează viitoarele confruntări energetice pe continent, unde chiar Ucraina poate deveni un câmp de luptă. Din această perspectivă, lecția moldovenească ar trebui să fie studiată de autoritățile ucrainene, consideră autorul. Kremlinul a adulmecat gustul unor mari victorii, afirmă Constantin Eliseev și prognozează pentru anul ce vine noi bătălii de gaze, inclusiv pe fundalul lansării conductei Nord Stream 2 și începutul reexaminării acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană. După ce a analizat istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Victor Pelin de la agenția de știri IPN observă că 5 lideri din cei 6 ai Partidului Comunist, adică cu o singură excepție, s-au aflat la cârma formațiunii până la sfârșitul vieții, punând bazele așa zisei guvernări gerontocrate. De aceea, după încă un termen de 4 ani la cârma PCRM, Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin îl va egala pe însă și Iosif Stalin, care s-a aflat la cârma Partidului Bolșevic 31 de ani. Autorul amintește că revenirea spectaculoasă a comuniștilor la guvernare în 2001 pe valul explorării nostalgiei oamenilor pentru paradisul pierdut din perioada sovietică s-a încununat cu plecarea lor la fel de spectaculoasă în 2009, după revolta tinerilor din 7 aprilie. De atunci, influența PCRM asupra proceselor politice din societate a scăzut constant de o manieră vertiginoasă. Și portalul StopFalse.ro a publicat un top al știrilor false pentru luna octombrie. Astfel, pe rețele sociale au fost diseminate falsuri despre un așa zis medicament miracol în tratarea noului coronavirus, dar și că tulpinele COVID-19 sunt lansate special și planificate de universități și organizații internaționale. Într-un video distribuit pe Facebook sunt promovate tratamente alternative pentru COVID-19, în special un medicament antiparazitar pentru animale. Portalul StopFalse.md a dezmințit luna trecută și afirmația că imunizarea împotriva COVID-19 are contraindicații medicale și poate agrava diferite maladii de care suferă oamenii. Potrivit responsabililor din sănătate citați de portal, până în prezent, vaccinul anti-COVID-19 este contraindicat doar pacienților alergici la substanțele care se conțin în acest tip de ser. Eu mă opresc aici și cu acest top al știrilor false vă îndemn să fiți cu ochii în patru atunci când vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Fostul președinte Vladimir Voronin, în vârstă de 80 de ani, anunțase anterior că se retrage din funcția de șef al Partidului Comuniștilor. Dar, surpriză, la congresul recent al PCRM a fost reales și rămâne să conducă embarcațiunea comunistă. Vladimir Voronin ne-a oferit următoarea explicație. Citez. Mi-am schimbat decizia, în primul rând, pentru că în ultima perioadă Tot mai multe nume arhicunoscute părăsesc arena politică. Vorbesc de Filip, Candu, Chertoacă și ultima picătură a fost plecarea lui Dodon. Vă spun sincer că nu am vrut să fiu următorul din această echipă. Am încheiat citatul. Ce se poate spune? S-ar putea constata la rigoare că situația din PCRM e cam tristă dacă la vârsta lui venerabilă tovarășul Voronin se vede obligat să rămână. S-ar putea trage concluzia că Voronin nu vede un succesor carismatic abil care să mențină formațiunea pe linie de plutire. Poate că un succesor potrivit ar fi fost fostul discipol, socialistul Igor Dodon, dar acesta s-a retras din funcțiile de conducere socialiste și apoi nici Voronin nu dorește fuzionarea PCRM-ului cu PSRM-ul. Iar în PCRM-ul mai mic pe semne e mai greu să găsești un succesor destoinic. Foarte trist. Văd că și domnul Mihai Ghimpu revine la volanul Partidului Liberal, după ce mai tânărul Dorin Chertoacă și-a luat un respiro. Așadar, garda veche nu cedează, garda veche revine în forță. Măi să fie, poate că partidele cu pricina nici nu pot fără carisma și experiența mai vârstnicilor lideri. Ar mai putea fi la mijloc și un soi de competiție neoficială pentru titlul de cel mai longeviv și consecvent politician al Republicii Moldova. E o ipostază pe care mulți și-o doresc și o consideră onorabilă. Cursa aceasta a fost abandonată deja de cel mai longeviv deputat Dumitru Diacov, dar acum Vladimir Voronin și Mihai Ghimpu ar putea să-l concureze pe fostul fruntaș democrat. Și mai e ceva, poate că politica e la fel de tentantă ca arta. Cineva pictează până la adânci bătrâneți, iar altcineva face legi în Parlament sau conduce partide o viață.
În Bulgaria se constată o agravare fără precedent a situației epidemiologice, iar specialiștii susțin că se înregistrează un număr record de decese de la începutul epidemiei. Detalii de la Sofia are Petiu Petkov.
Decesele duminică au fost 70, din care 94% nevaccinați. Situația reală însă va deveni cunoscută marți, când statistica COVID din Bulgaria recuperează zilele de weekend. Numărul maxim de decese va fi în jurul datei de 17 noiembrie, arată modelul de prognoze elaborat de Institutul pentru Indicatorii de Sănătate și Evaluări pe lângă Universității de la Washington. În acest mod, alegerile de duminică vor coincide cu cea mai gravă situație epidemiologică. Vineri nu vor mai fi locuri libere în majoritatea spitalelor bulgare. Decesele vor depăși 200, arată prognoza Institutului American, citat de ziarul Sufiot 24 ceasă. La spitale se află acum 8030, iar spitalizările au fost 1341, din care 90% nevaccinați. La secții de terapie intensivă se află 669. Cele mai multe cazuri sunt la Sofia, Plovdiv și Varna. Vaccinările au scăzut ieri la 14545. La o întâlnire cu șefa ai organizațiilor profesionale și ale pacienților, ministrul sănătății, Stoiciu Cățarov, a declarat că în fața dezastrului național toți sunt uniți. Câteva medii au informat că în eventualitatea unui nou set de măsuri, ministrul și-a asigurat sprijinul medicilor și asistentelor. Guvernul însă va încerca să mențină neschimbate măsurile actuale până la alegerile anticipate și cele prezidențiale de la 14 noiembrie. Sunt vaccinate numai 40% din profesorii de școală, 45% din asistentele și 40% din medicii dentiști. În urma pensionărilor din ultimul an, deficitul de asistente a depășit 35.000. Situația critică la spitale a devenit prilej de acuzații dure din partea ex-premierului Boyko Borisov la adresa președintelui Rumen Radev și a guvernului interimar. În două zile, 400 de bulgari și-au pierdut viața din vina lui Radev și a guvernului, a spus Borisov la o întâlnire cu alegători din orașul Peruștiță. Adăugând, Radev va putea fi numit drept asasinul de bulgari. Cerem demisia președintului, ministrului sănătății și a întregii bande în jurul lor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate bune și să ne auzim cu bine. Aici Radio Europa Libera.